Basebo ne banyabo ngenda kuleta ekyokuyiga kino ekyebunyisa kyetaaga nnyo okubanga oli attentive kyetaaga okukiwuliriza ennyo n'okukiyiga omutwe gugamba gutya gwogera ku kkanisa kanisa ki Yesu gyayita ki
eyiye
ani akutte ebisumuluzo byayo ekyokuyiga kino nakiteekateeka twakiteekateeka nga twagalamu ababatizibbwa mutegeere kkanisa gye muyingiddemu n'abo be tugenda okubatiza kati bendaba nga bayidde bategeere kkanisa gye bagenda okuyingiramu n'abo abatabatizibwe bategeere kkanisa gye basubiddwa by now gye bakyasubiddwa n'abo abaagwa muffe bategeere baagwa kuva ku ki ate kiyambe mmwe abalimu mutegeere kye mulimu kirina maanyi ki ku bwasi Kristo Mukama waffe
amiina
tusabe tutandike kitaffe omwagalwa gwe omwogezi omukulu yangu tuyigirize ku bwasi Kristo Mukama waffe
amiina
ekigambo kkanisa ngenda kusomesa busomesa this time bw'oba olina akakalaamu nakutu n'ebirala leero tufunye akakisa njogera ng'olaba ng'osobola n'okuwandiika ekigambo kkanisa oba kye tuyita ekklesia mu lugiriiki kirina amakulu gaakyo amatuufu newankubadde nga amakulu gaakyo twagakyusa nga buli lw'owulira ekigambo kkanisa otegeeza kizimbe naye ekigambo kkanisa oba kigambo ekklesia gwe kyoyita kereziya kirina amakulu gaakyo okuva mu Bayibuli. Njagala kufuba okukinyonyola nga ntandika ne Petero ekisooka 2:9
naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulire ng'ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kw'okwekitalo.
Mu bufunzo obw'ekitalo njagala kufunza bwenti ti ekigambo kkanisa kitegeeza ekibiina ky'abantu abayitiddwa okuva mu nsi.
Amiina.
Abagole, ekigambo kkanisa kitegeeza abantu abayitiddwa okuva mu nsi, ebikolwa eby'ensi, enneeyisa ey'ensi, kasita bayitibwa ne bavaayo, kino kye bakola, abantu abo kye bayita ki? Kye bayita ekkanisa. Ekyo kye bayita ekklesia. Called out. Abayitiddwa. Kati nga mmwe bwe muyitiddwa ne mutuula wano muli kkanisa.
Amiina.
Kyovola bansanyusa okuwulira nti mmwe mwetererewo n'obutebe wano. Ate mu kkanisa eno. Waliwo ekkanisa enyangu yeeno tekyaliyo omusomo mulala mwamaze dde okuyita. Haleluya.
Amen.
Omusomo mulala gwa kujja mu kkanisa gwa buli kiseera. Agambye nti mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kiki?
Kitukuvu.
Abaayitibwa okuva mu kiki?
Mu kizikiza.
Ne bajja mu kukola ki?
Okuyingira mu kutangaala kw'okwekitalo.
Eno ekkanisa bw'ogiyingiramu obozze mu kutangaala okwaki? Yongerako.
Okwekitalo.
Okutangaala okwaki? Lwaki akiyise kutangaala okw'ekitalo? Lwaki alowooza nti abalala bali mu kizikiza? Abantu bali mu kizikiza ekikutebe po tayawulawo. Lwasabbiiti lwe luluwa? Kino kiki? Okubatiza kye kiruwa? Abafu balaba, abafu bawulira, bagenda mu ggulu, bakomawo ddi, omusango gusalwa ddi, gwatandika dda, ffe tuli mu musana byonna tubimanyi.
Amiina.
Ekanisa si kizimbe kyokka ne wankubadde nga kiyinza okuba ekizimbe. Kyasooka kuba ki abantu abayitiddwa ne bagenda nga babikyusa mpola mpola ne baddira enkiiko nazo ne zitandika okufuuka ekkanisa. Abekkanisa bwe batula ne basalawo nga bagamba nti ekkanisa ekoze ki? Olwo lukiiko. N'ekizimbe mwe basinziza ne bakiyita ekkanisa naye nga originali kitegeeza abantu abakoze batya? Abayitiddwa. Okumanya kyekitegeeza mu Baluumi 16:16 n'olwokutaano somatulire.
Agamba bw'ati.
Agambe.
Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. Ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza.
Ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza. Oba kiki ekyo kyabagamba? Olowooza era akyayogera ku bizimbe?
Olwokutaano. Era mulamuse ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe.
Ate kati akyusizza nti
mulamuse ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Mulamuse.
Ekitegeeza nti ne bwe tukuŋŋaanira mu kkanisa mu nnyumba naye beefuuse ki?
Ebeefuuse kkanisa.
Nziramu bwe tukuŋŋaanira mu nnyumba ebeefuuse ki?
Ebeefuuse kkanisa.
Wano ndeeta okulabula sekulabula mmwe ababatizibbwa nammwe abaali mu kkanisa eno abaagwa nga mulwanira mu nnyumba omwo. Eyo ennyumba gy'olimu eyo kkanisa.
Amiina.
Kanziremu. Buli nnyumba eyabakkiriza ey'omukkiriza ebeera ki?
Ebeera kkanisa.
Ng'erina n'omusumba akulira amakaago ye pasita waayo.
Amiina.
Amumyuka ye mukyala we be baba omwami n'omukyala. Associate. Mu mateeka g'obukulembeze bw'ekkanisa akulembera owa waggulu na associate balina ebisaanyizo bye bimu eby'obukulisitaayo.
Amiina.
Toyinza kugamba nti nze kanenywere kumeka sanze siri diero nze ndi assistant diero. Nze ndeka kukwata ku bbeere lwaki nkukwatako? Nze siri ordained minister tebananjawula. Gino byolaba levels LVE global whatever you call it as a levels of administration. Amakabe gatandikibwawo omwami gwe musumba wa maka gw'okulira okusaba gw'okulira bino aleeta oluyimba ayinza okubaawo aleeta ebyandikibwa ayinza okubaawo naye omwami bw'oba tolina ng'oli mukyala single mother omwami yagenda oli minus one oliwo weka n'abaana n'abazzukulu gwe jjajja mukyala gwe head of the family gwe musumba.
Amiina.
Bano bonna b'olina oba balaalo oba bakola ku makagamu oba baweereza bameji bonna bonnaabo bachachi memba.
Amiina.
Ekkanisa eyo eteekwa okuyimba okusinza okuwa ebitukuvu era tugisitula sabbiti ng'etuuse ne tugitwala mu kkanisa zinnaazo endala ne tukola ekkanisa ennene bw'eti. Aleluya.
Amen.
Naye ng'ekkanisa esookerwako eri ludda wa?
Eri mu nnyumba omwo.
Ky'ovala bajena lulina balimba masomesa ne mbagamba your family is your first ministry. Leka kweri jja ku chachi ne weeyogezayogeza n'osiba nayo n'osibirayo obwereere n'osaba n'ofukamira n'otutawanyiza obwereere nga bakato saba. Ekkanisa agambye munnamusi ekkanisa ez'omu nnyumba nazo zigize eki?
Zibalamusizza.
Omwami n'omukyala naye ate bw'oba nga oliwoko mu nnyumba wekka oli self contained gwe mwami gwe mukyala zegaliaga mayumba toyina mwana toyina akuweereza bw'oba oyagala kino okyereetera taata sebo mwala gwe musumba.
Amiina.
Gwe mudinkoni.
Amiina.
Babu yimbisa.
Amiina.
Babu sabisa.
Amiina.
Babu ebulirira.
Amiina.
Eyo kanisa. Chovala ba makaga fe agaba kristayo. Olokubanga makanisa tetukiriza kugaleta bintu biswaza kanisa. Tetuluwaniramu, tetuyomberamu, tetusamiriramu. Muganda obabanga yavudde butambala najjanga azze kusulawo tajja na kita kya mwenge naganze mukasitanywa mu mwenge gwange tafuirawo segereti ene nyumba ntukuvu kubanga eno kanisa. tojisamiriramu mwabavubuka todiranga nyumba yo nojiwa abantu ne bagenderamu kubakati ovuddeyo zo kusaba gesumuzo kirekera munno tiowanga na onaka tukankenda suziza njagala kajja kusalade kajja kusalade zenja kuba ku church kale kisumuzo chicho okusinza kwa kuno kozze wano kufu ekkanisa yo terebera mu bwenzi tenywerwamu teragulirwamu tekolwamu bya busegu bameka waganti amina
amina
gendo langirire obutukufu ku nyumba yo abayingira mu nyumba yo be balina okukyuka so sigwe kukyuka okubafaanana yo libajye wolo ategerandi wale bafete banywera omwenge era zo basale wange nga siba kanisa siba gana bebakyala sabiti betuka manga tugende ku church kubanga yenkola yachi ye makagan kugenda ludawa
ku church ku sabiti
sikugamye tuchuka ne tugendo sabe olwa kutano walosome mbozi hey walosome ne te wasomie kale kangende ku speed sera tetubirina petere kisoka biri tano
petere kisoka
wagamboda
biri tano agambye bweti
eh
era namwe
hey.
Ngama inja amalamu musimbibwa enyumba y'omwoyo
uh-huh.
Okubera nga bakabona abatukufu
uh-huh.
Okuwanga yo sadake z'omwoyo
uh-huh.
Ezisimibwa Katonda kubwa Yesu Kristo
damu namwe
era namwe
hey.
Ngama inja amalamu
good
musimbibwe nyumba y'omwoyo
good
okubera nga bakabona abatukufu
uh-huh.
Okuwanga yo sadake z'omwoyo ezisimi wa Katonda kubwa Yesu Kristo.
Na enja gala kubu za kumisaja kwa soma.
E tata.
Na wa uliriza. Hebebe gamba niya biwandika. Dabat nalimba soma sana nema gamba. Musioloje omanye ya yogera yali agamba ani yali agamba chi. Ani ya yogera bigambo bino.
Petero.
Petero agami entibe tuba tuzimbe kanisa ya Katonda. Mwe na muli mainja agazimbe kanisa. Aleluya.
Amina.
Nga muzimbe kanisa yomoyo.
Amina.
Okubera nga bakabona abatukuvu. Okuwaga yu sadake yomoyo. Ezisimi wa Katonda. Kuwa kusho. Lwaki isimi wa Katonda. Katude kulinyiri wetu watandi sena lwate maru some. Wetu wabate tusoma wetu watandi kide. Nga emboze li wakati wa Yesu na bayikirizwa. Mumpitani. Tukitagundi. Na ye anyamu atule ekitufu. Si Petero. Bwama atule ekitufu. Nake njagala okuja yao kalabe bulungi. Bikula yose wajitu wabade. Bikula yose wabade. Matayo kuminemu. Yabade matayo. Meka.
Mina mkaga. Olukuminesatu.
Aha.
Agamba bwati.
Njagala. Olwekisera. Osomebu somi olunyiriri. Olugamba. Olwekuminomunana.
Nange nkugamba ntigwe Petero. Nange ndizi mbe kanisa yange. Kulwazi runo.
Zeche njagala yoche chino. Ukatono kenjagadewo. Ekanisa siyo. Ekanisa yani. Habaya beyo ngasima ule kanisa yani. Mulekerao. Okwe itaba nanyini kanisa. Ndizi mbe kanisa. Anyazi mbe kanisa. Yesu. Ndizi mbe kanisa. Ekanisa basebo ya Yesu. Ne wankubade mugena muzituma amanyaga mwe. Nemuzibulamu mubulemu nenga mumanyi nti kanisa siza mwe ekanisa yani kanisa ya Yesu nja kushinyonyola mbola Kristo yasubiza te kanisa jiyali agenda okutandika sebo autovao somao bulungi nyao yali egenda kufanana etaji agenda okuzimba
Zidemolo 18.
Hey.
Nange ndizimbe kanisa yange. Nange nkugamba nti gwe Petero. Nange ndizimbe kanisa yange ku lwazi runo. So ne miryango eje magombe tegirijinza.
Kalekerao. Ekanisa kwisho jyali arangirira. Jagenda okuzimba. Agenda kubera nywevu. guluguru tekisoboka kunyenyezebwa ulira ekanisa tesobola kunyenyezebwa muntu tesobola kunyenyezebwa mufuzi wa nseno government tekisobola okufata kujisobola emirango gye magome tekisobola nakatono
amina
naye ate peteraga ngagizimbisiza bantu ngabantu bano bagizimbisa ge mayinja naye gateka kuba mayinja amaki
amalamu
come again amayinja amaki
amalamu
mwababatizibwa na mwababatizibwa mutekwa kuba mayinja malamu okuzimba ekkanisa awo lwatuka
ng'oluganda otulabira
nga nzimba ennyumba yange yasooka eya bulooka nakati gyeri bulooka nze nazeekubira ne mutabani wange bwe twazookya endala ne zijja era ne zitajja ekyo kiri nnomu omuzimbi bwe yajja ne mwegamba yasanga nga panze ng'omuntu awamagezi eziyidde nnyo nezissa zokka ezitayidde nnyo neziteeka zokka bwe tumala okusima omusingi ne muwa amagezi nga nannyini kizimbe era nannyini ssente ne mugamba nti olw'okubanga zino zaayidde nnyo zino tezaayidde nsaba zino ezitayidde z'oba osooka wansi
omusingi
kisobole ziri ezaayidde okulabika obulungi ebweru saagala abantu abajje balabe nga waliwo ezitaakola ki
ezitajja
naŋŋamba ssebo omusajja wattu aa ffe tuzimbisa ziyidde zezibeera mu musingi ne mugamba ssebo kyekugamba nze nannyini ssente nange nze nannyini magezi agazimba era bwe yali azimba ezitajja zasigala awo ebikonwa byasigala awo genda ku saiti ezisinga obungi ebibulooka ebitayidde ebifunfugufunfugu bisigala awo katonda bw'aba azimba yesu azimba ekkanisa ye azimbisa bantu naye batekwa kuba balamu mu by'omwoyo
amina
ekkanisa tusobola gizimbisa bifunfugu mwe abaaka batizibwa muteekwa okkakasa era bakoze bulungi bano bante program bagindaze waliwo n'ababuliza bagenda okusigala wana bagenda okujja okubegattako okumakinga sure ddala nti muli balamu
amina
sitwagala musajja nga agenda ajja ku church agamba posi tuyimba namba meka aa sitwagala muntu ajje ku church nga ate alina abakazi basatu abwambagatanye nabo oba okwagalanira mu church omwo naawe ali eyo abikola akola wayonona ekkanisa yaffe n'ogifuula eteri nnamu bwe wali azaamaanya omuntu bwe wakuula omuntu ate nga yalowooza nti nekkanisa nnamu ate ggwe n'okuula kakasa nti amayinja agazimba ekkanisa maki
malamu
mbuuza bubuuza tokiddamu oli jjinja ddamu okimanyi ekibuzo kye mbuuzizza mukazi wo yeewuunyiza nje engeri gye nkireeseemu ayinza n'okugamba mu mutima nti okugjako oweewange abaana bayinza okugamba naye okugjako daddy mulamulamu yesu ayagala amayinja amaki
amalamu
bameka bagandi mukama ansaasira embeera ejjinja ddamu mu kkanisa nga ne bwe livaawo waliwo ekizibu ekibeerawo agambye ti ekkanisa bw'ogizimbisa amayinja amalamu n'amaanyi g'emagombe tegagikola ki
tegagijinza
bw'ogizimbisa amayinja amalamu enywera gguluggulu ebeera nywevu ebeera tetya bassebo mmwe abali wano ababatizibbwa emiggo gigenda okusituka empaka zigenda okusituka ababawalana bagenda okusituka abayeeya bagenda okusituka bw'onooba nga toli mulamu sijja kukusangawo ku sabbiiti naye abalamu bakubeeramu emirembe n'emirembe
amiina
obatizibwa otta ne tukusanga ku sabbiiti ngaoli ku trakita ovuga ogenda mu nnimiro gw'obadde olega omwenge ogenda otya n'olega omwenge nina awantu we nasanyukira twabatiza ng'abiri mu bbiri desemba enkya nga lwe basala embizi embizi basala mmeka Masala biri musatu. Netubatizo musajja nga nerinnya lye terimanyiddwa ku kyalo. Bamuyita mutambizi. Mutambizi twambatiza abiri mumeka. Mubiri. Abiri musatu. Ngaino kusala. Teyasala.
Amina.
Nabera mukanisa. Ngejinje damu.
Amina. Amina.
Njagala kusaba. Tunulira byobadde okola ebitali biramu. Nawe ali mu kanisa, biki byokoze kati bano bwe bajja ne basanga mu kanisa ng'atera mulimu alimu nga nali ojinjayinja mutulinamu ekifufugu mu kanisa ate kyekimwaniriza. Omanyi bw'obatiza abantu ate bajja ne basangamu abantu ate nga bakukyalewa kyabwe. Ye yakula, ye yakola ki? Njagala kubasaba, eno sawa yakwetereza tubeere amayinja amalamu. Haleluya.
Amen.
Tugende maso. Kakati wanagamba dala Petero lwe lwali olwazi okwali kugenda okuzimbibwa ekkanisa okusinzira okuono kyasomye. Wetegereza ebigambo byoliyonani ekiyumba kita Petros ekiraba kita Petra. Petros meaning a stone.
Jinja.
A small stone.
Kainja katono.
Songa te Petra. It means a large mass of a rock.
Lubaluazi waguga.
It's large and fixed.
Lubaluazi waguga tenga lunyevu.
Immovable. Immovable bedrock.
Ngateru sobola. Kujibwa awo. Kusaga sagana.
Ebigambo. Byebitwala meaning. Yesu yali asonga kuye ku Petero. Teyamuita Petra. Muliona. Yamuita Petros jinja. So siruchi.
Luazi.
Echigambo chietegereze. Bobosu ma Bible. Yesu luazi. Manya Petero luazi. Answer no.
Eda.
Yamuita jinja. Era Petero baba yeyogera kerije rwasome Petero agamba tinamwate muri mayinja amalamu. Haleluya.
Amina.
Tetulina statement yo neva mu Petero eyeraga nti yerwazi. Petero buliro yewandikako yeyitaki jinja erizimba. Kate jinja oyinza obutalitegeera omanyi kigambo buloka. Buloka. Ezizimbe chizimbe. Matafari. Magumu. Hulila. Yesu. Bwe yali ayogera mu mboozi eno. Yali agamba. Nti gw'oli jinja. Yesu. Yali tayinza kuzimba. Ku Petra. Ku Petros.
Jinja.
Yali atekwa kuzimba. Ku lwazi. Wetegereze kino. Okumanya nga tasobola kuzimba ku Petero. Bw'osoma Matayo 16 olw'23 luwe mula.
Lugamba.
Lugambe.
Nakyuka. Nagamba Petero nti.
Nga amaze okwogera ate biri. Nakyukira Petero namugamba atya.
Nakyuka nagamba Petero nti. De nyuma wange Setani.
Yesu nga Petero akyali mulamu bwe yali amwogerako nga amaze okumulaga byonna Petero n'abaako byaddamu Yesu n'amugamba nti temabega wange oli Sitaani ate gwalangiridde nti kwagenda okuzimba lwe lwazi. Ekyo kikulaga nti yali tamugamba ye yali yeesongako tindizimba ekkanisa ku lwazi luluwa.
Ye Kristo.
Luno yali yesonga ko ye nga Kristo.
Amina.
Kugamba bugambi gwe Petero. Tindizimbe kanisa yange ku lwazi luluwa.
Luno nze.
Nze lwazi. Oluzimbibwako ekkanisa. Ne luberanga ekkanisa ejja kunywera. Olwazi ne kanisa nebeera gulugulu. Tesobola kunyenyezebwa maanyi. ne wankubadde agazi government ne wankubadde age magombe kyovalaba nti Yesu kumanya yerwazi olinga jinja Petero yafadda Yesu mulamu
amina.
Ulira Petero yali akyayitibwa Setani muluka abiri mu bbiri olwasatu mwe mpaka ku lwasatu mwe nnya oyangu yeko
agamba bwati
agambe
Simoni laba Setani yegayiridde okubawe wammwe ng'eŋŋaano.
Ulira ndi Setani yali alina ne sikimu gya planninga okusuulira ddalani
Petero
ekitegeeza Petero yatasobola kubeera lwazi entaputa eyo nkyamu si teri bibiriko tera maaso
naye nze nkusabidde okukkiriza kwe kulema okuddirira naawe bw'omalanga okukyuka
atakukaluma
onyosanga baganda bo
kasita singa obadde osanze abantu nga banyumya naye notowulira mboozi gyabwe gye babadde banyumya naye nowulira mu kadirisa oba ogenda okukula bwe nogenda okulamu naye mwana wange bw'omalanga okukyuka okolanga kino na kino otegeera ki
takyukanga
ekitegeeza nti ntakyukanga kitegeeza Petero newankubadde yali awera enkolokooto newankubadde yali atambula ne Yesu naye yali takyukanga kino kiruma bassebo ne bannyaba abandaba n'abawuliriza kyangu okubeera n'abantu mu kkanisa zaffe abatakyukanga yabatizibwa mubbi kati ababbamu naye era abaakoze atya
abbye
yali mwenzi kati ayendayendamu naye era akoze atya
ayenze
saagala obeerenga mukwano gwange omu eyaŋŋamba ndimusumba namukata toyina bakazi babiri nagamba nina babiri naye tokitya nnyo ng'omusumba bombi bakkanisa kuba noono gwe nakaleeta wakkanisa
haji
owulire kakati ekyo si kyagamba kati ono si mukyufu ainayo omulala mukazi gwe baba bakyakulengeza nga omusajja ayina ddala omukazi owe omutongole kati nga gw'oli mukazi akolanga kiyambi era omusajja bwajjaba enamba y'emotoka nemugibikkako nasulako awo eri abasajja batujogedde abaana baffe ngewa mwana waffe oyo tasula nayo eva agendayo misanatuku ng'ensi eraba ne beggalira nadduka n'agenda ewa mukazi we najja neyebakawaawo saawa nnya okubeera omukaga ngaduse naddayo ewuwe kati nga gw'oli awo bakukolerako pulakitisi kiyambi njagala kusaba mu kkanisa ya Kristo tobeera kiyambi obeera ejjinja eddamu
amina
omusajja mugamba omwatulire nti eira ontwala mu bufumbo obutuufu oba si kyo tomumalira biseera nsobola okubeerawo nga toliiwo era ne ŋŋenda mu ggulu
amina
ono kyagamba
olwasatumesatu n'amugamba nti mukama wange nteeseteese okugenda naawe ne mukomera ne mukufa n'amugamba nti nkubuulire gwe Petero enkoko leero tejja kukookolima nga tonneegaana emirundi esatu nti tomanyi
naye ne bwolekerawo kambanyumize bunyumize namboozi erikiriya okimanye nti omusajja ono bino byonna babyogera awera enkolokoto naye alina ekiso abaayo okimanye nti alina ekiso
alina ekiso
yali aketadde musaati kiteeka okuba kyali ku pembeeni eno bayingira Getsemaani lwaki kubanga yawulira bino ebigambo Yesu byayogera banakwata balinzita balikolaki balikolaki nagamba sikunze nja kufiirawo ku mukama wange
batemye
era olwakwata ku Yesu n'asikayo mutaka olaba ejjinja eryo n'asikayo mutaka Bayibuli egamba nti n'asalako ekigambo ekyo kyaweweera nnyo ekituufu yali tasala busazi yali amufumise omusajja mukwewoma akaso ne kasalako okutu
Goli.
Ne kugwa wansi oyo ye Petero mwaba mugamukubira kendongo nemugamba nti oyo ye Petero gwe njogerako. Yesu yali tasobola kuzimba ku muntu gwa ise Setaani, yali tasobola kuzimba ku muntu atambula na bisho akyakola obutemu, era kyeyakola okumulaga nti kyokoze si kituufu. Yesu nakolayo omusajja muyakiwandiko ekiyita super miracle. Bagize batya?
Super miracle.
Bagize batya?
Super miracle.
Okutube kwasolwako nekugwa wansi omusajja nakabadagasize. Yesu nakulumba nakulondawo nakuzaako.
Amina.
Nga tapimye nakupima, tapimye nti kano kabadde kakutemu, kano kabadde kadaludda luno. Singa gwewadde wakuzaako okutuba nigeza okwetegereza nga tekutunudde walala. Yesu yakola super miracle, nalonda okutu nakuzaawo. Amulaga nti ffe tetukole ebyo. Era mugamba n'omugamba eri mwajumi na mugamba nze nina amagye. Singa nagada nsi bamalayika banziwa ne balwana speed bonomana ne bafa. N'ekyo si kyekyandeeta. Bassebo mwe babatizibwa naffe babatizibwa edda. Ekkanisa ya Kristo ebeeramu mayinja malamu. Temulwana, temubeera Setaani eri society. Temutambula na bisi. Ebisinga ekyo kiso, ebisinga waraji, kubanga ebisinga obutwa, ebisinga okuloga. Omuntu ajinja eddamu, obeera otya n'eddagala eriroga mujjawo, obeera otya n'emmindi, obeera otya n'obutwa n'ogenda ne ku pate ne ku mukolo ng'olina gw'oyagala okubandula. Olijinja kikaki gw'alina obutwa, olijinja kikaki gw'alina obudagaladagala. Wenjinja chikachi kwa ine njala zosibye mchiwatu. Jinja chikachi alimu yivisi. Ekanisa ya Kristo elimu ama inja maramu. Aleluya.
Amen.
Kanisa chija ite iye elimu ama inja maramu. Kanisa chija ite iye nga kanisa ye nanyini yo. Ba nanyini yo tayakara babelimu Setaani. Hamka tuwachi Setaani ya kuberamu. Iye kanisa ya Kristo. Wow. Luka abiri mubiri. Olwenka gamwe biri. Otusewo. Luka abiri mubiri nkaga mbiri.
Agamba bwati.
Agambe.
Agamba nti nafuruma ebweru.
Aha.
Nakaba nnyo amaziga.
Aha.
Lwero.
Egenda ko masutulire kale.
N'abantu abaali bakutte Yesu ne bamuduulira nga bamukuba. Olw'enkaaga mu ennya.
Kiki kye njagala okuleeta wano? Ekimukwasisa wano, ekimwogeza bino. Ono teyali mulamu kuba mutiitiizi. Bwe baamusongamu olunwe n'alayira n'agata amazima ga Katonda mu ggulu okufera mu kitooke kyagonja ng'obukuba bufuuyirira, n'omusajja oyo simugira ki? Shumumanyi. Abantu abatitizi tebasobola kuzimba kanisa ya Kristo. Kasito notya, notya abantu, notya bakama abo, notya amayembe, notya ebitega, notya ebiki. Ebyo byotya kitegeeza tosobola kuzimba kanisa ya Kristo. N'owasitaani ebbanga kato ne batugano gandi vao Setaani genda nga nawo li Setaani. Ekkanisa eno ebeeramu kyova bajuzi nali nsomesa nagamba nti bwe batuli baffe tumaze okutwalibwa naye ng'essaawa y'okuzikiriza etuuse, bagamba nti agenda okukulemberamu abagenda mu Geyena. Twayiga yali ani akulemberamu mu layini?
Abatiitizi
bonna. Nze ntya amazzi, ntya okubatizibwa, omusajja ayinza okungoba, ntya amayembe, bampongayo eri lubaale. Omanyi abantu bambawongayo abantu eri lubaale? Kiyinza okunnumba, kiyinza okunsuula eddalu. Okimanyi nti abantu abasinga obungi ekibasamiza si kwagala kusamira, naye batiitizi? Batya alowooza nti kijja kumutwala, kijja musuula eddalu, kijja mwambula, kijja mugaana okuzaala, kijja mugaana okuwasa, kijja mugaana okufumbirwa. basebe gurulikenda muba gumu.
Amina.
Toka angani hivyo. Njaka lonsomele petele kisoka. Hey, bili satu paka kutani.
Agamba bwati. Obanga mwalega kumukama wafe bwali omulungi. Nga mujje eryo yejinje damu.
Ejinje damu.
Eryaganibwa abantu.
Otyo.
Naye eri Katonda donde.
Yerirwa.
Lya muwendo mungi.
Otyo.
Era namwe nga mayinja amalamu.
Nga mayinja amalamu.
Muzimbibwe nyumba y'omwoyo.
Echo twakisomye koda gera maso.
Okubera nga bakabona abatukuvu okuwanga yo sadaka ez'omwoyo.
Saba Katonda atubere. Fenaba liwano tuzimbibwe kubera mayinja amalamu.
Amina.
Tuzimbibwe kubera bakabona emireme n'emirembe.
Amina.
Yagambye nti ono gwe okumanya ene kanisa ngera gizimba kungeri nga tesobola kunyenyezebwa emirembe naki
n'emirembe
nabadde njagala kubategeeza nti wabula Petero bambi tayinza kwalifayinga mu kifo kino. Why? Mu AD 67 amaanyi ge magombe gamukolaki
gamuyinza.
Yesu mulamu ne leero.
Amina.
Zaburi 18 olwokubiri olwazi yani ne zaburi asatu no zaburi 18 olwokubiri ne kyamateeka asatu mu bbiri olwokuna.
Zaburi egamba weti. Egamba nti mukama lwe lwazi lwange.
Mukama lwe luki.
Era kye kigo kyange.
Good.
Era ye yandokola.
Mukama lwe luki banaye.
Katonda wange olwazi lwange olunywevu. Oyo gwengendo okwesiganga.
Teriyo mutume yenna nga ne Petero mwali asobola okwesigwanga olwazi. Nakatono. Era tekisobola kubeerawo.
Kyamateeka.
Hey.
Kyamateeka 3 mu 2 olwokuna. Lwazi. Mulimu gwe kwatuukirira.
Yesu lwe lwazi. Bakolinse kisoka 10 olwokuna akyatula n'okukyatula.
Kubanga.
Lugamba nti kubanga banywanga mu lwazi olw'omwoyo olw'abagobereranga n'olwazi olwo lwali Kristo.
Basebo abantu bano banywanga mu lwazi olw'abagobereranga baluyitangani
baluyitanga Kristo.
Kristo ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti Yesu yali tasobola kuddira bisumuluzo n'abiteeka mu mikono gy'omuntu agenda okufa mu AD 70. Yali asobola?
Yali tasobola.
No. You can't. Petero yakwata bisumuluzo ki? Abakebedde ne beetegereza kirabika bw'osoma n'obwegendezo ja kuzuula kyakola ye yafuna bisumuluzo byakulabula bya church discipline so si church doctrine. Petero buyinza bwalina bukwata ku discipline ya kanisa so si ku doctrine yaki. Chavaga mabobo chusa chilimu yoronandyo nyini yandi gambye bachigamba tibye munasibanga kunsi binabanga bimazo kusibiwa muguru biruwa fo kutulanga oluchiko lwe kanisa okuvunane yayenze fetu batwasoso mulaba nzira mbuza fetu batwasoso mulaba oyo
nedda
fo okugamba nti gundi kati mufunane aliye bisiyaga fetu batwasoso kumulaba
nedda
egulu yeliba lyasoso kumuwandika nti ono musiyazi kati feche tusiba tuba tugoberera kiruwa
kya muguru.
Petero yaweba buyinza bukwatagana nankola ya bino bino so si church doctrine taina buyinza kuba silwe lwazi. Olwazi yani
Yesu Kristo.
Yesu Kristo. Kakati bino byoba wegendereza bino bikulu nnyo olwaleero luno. Ekkanisa ya Kristo efaanana etya? Bino bikulema okuliga nange mba nkusaaliriddwako. Befeso 5:23 kati wano sibo lukoba twanguyeko.
Agamba bwati.
Ekkanisa ya Kristo tujawula tutya n'ebirala? Number one.
Kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we
nga
eranga Kristo bwali omutwe gwe kanisa.
Ekkanisa ya Kristo Yesu yabera omutwe gwayo tugamba tutyawo.
Amina.
Yesu ye CEO.
Amina.
Yesu yalagira.
Amina.
Si nkiiko, si bakulembeze. Ekkanisa ya Kristo ye nannyiniyo, Yesu gwe mutwe gw'ekkanisa gwokka.
Amina.
Tokolanga ekintu mu kkanisa era bw'olaba ye ekkanisa ekola ekintu n'obabuuza nti kino kye mukola kiri ludda mwakijjawa nti twatuula baveeko abo tolwana nabo bajja nakukubira bwereere ffe kye twagala bagambe nti Yesu yakiragira. Yesu gwe mutwe gwaki
gw'ekkanisa.
Yesu kyataalagira kyesonyiwe ne bwe kiba kirungi kyesonyiwe. Agamba Beblani ya sato lusoka agamba ati yao soko kasomao
Beblani ya sato lusoka lugamba kale abo luganda abatukuvu abalina omugabo mukuyitibwa kwa muguru mulowoze omutume era kabona asinga obukulu oweddini jetwatula Yesu
Yesu gamba tutyao tatula mu America, tatula mu Italy, tatula Roma, tatula Katibare, tatula Masaka, gwe twatula Yesu ali muguru.
Amina.
Oyo gwe mukuru weddini. Bali baveko. Ebrania ya 12 olw'okubiri.
Nga tutunulira Yesu yekka.
Ekkanisa ya Kristo efananeta number 1, Yesu gwe mutwe gwayo. Number 2.
Nga tutunulira Yesu yekka.
God.
Omukulu w'okukkiriza kwa fe.
God.
Era omutuukiriza waakwo.
Ekyokubiri kiri ekisooka kimaze. Ekyokubiri ekkanisa kuse fanana etya? Ekkanisa ya Kristo abagirimu amaaso gaabwe bagasimbye Yesu.
Aleluya.
Nga tunulira Yesu Kristo omukulu w'okukkiriza kwa fe era omukiba naye.
Omutuukiriza waakwo.
Amaaso go togasimba sente. Togasimba bakulembeze. Leka kwesiba kumusumba, leka kwesiba kumukadde, leka kwesiba kweyonga gw'otunuulidde, ayinza okubanga yagwadda naawe n'akusuulirawo. Amaaso go gasimbe Yesu Kristo yekka gw'oba otunuulira. Ekkanisa ya Kristo ye nannyiniyo ate abagoberezi amaaso bagasimbye ani?
Bagasimbye Yesu Kristo.
Namba 3, Befeso 2:2. Ekkanisa ya mazima gyendiko
agamba bwati biri abiri agamba nti kubanga mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi.
Exactly.
Kristo Yesu yennyini bwali ejjinja eddene ery'oku nsonda.
Kati kino kyetegereka ntunule eno agamba nti ekkanisa ya Kristo Yesu ly'ejjinja eddene ery'oku nsonda amayinja gonna amalala bapimira kuki
kulyo
akagwa kabera kuno kati mwemwe naba ina makanisa na madini gemukanze no edini yange kati gwete tukuganye bera ne dini yo akagwa kaina kuva ku Yesu ne tukebera batugenda okebera tuti nga kyota deko te chiri ku line nze bende naba bazimbinga bazimba dakeno okubaliza kunyika nawe kunyika yeah tuna baba munyika wow. Nangu mkono mbade ngutade mazi. Yete ya teka mmazi watu. Banyika muchi.
Onyike.
Ebiriji. Bayatuko gena mchachi ya gena di.
Nakolwa sabiti.
Wano. Kuna kulisoka ya liyako la chintu ya gena mili muje. Yesu ye jinjeri okusonda. Tozimbe chintu echirala. Bwabo semela kumeza mkama ufi. Soko tunle. Yesu ya liya semela ya kola atia. Neba naza gani bichi.
Nebi gere.
Nawe naza. Neba sembeza. Envinyo. Eteta miza. Toleta walaji. Toleta kwete. Toleta amalua. Omugati. Okutazimbu lukusiwa. Toleta tipu top. Toleta ntake. Toleta chi. Yesu liye jinjeri okusonda. Edini yo josinzizamu bajipimira ku yenu kujinje dene eliliko Yesu Kristo mukama wafe.
Amina.
Biriji level Holy communion yona. Bwe tuba tulia, bwe tuba tunywa, tupima ku Yesu Kristo.
Amina.
Eshirala, ekanisa kusefana netia, ensongena yokuna kubikula 10 na 12 olude.
Awo, we wali okugumikiriza kwa abatukufu, abakwate ebiragiro bya Katonda nokukiriza kwa Yesu.
Agamba, ekanisa kusaba jirimu baku hato kukiriza kwa Katonda kukiriza kwa Yesu. Yokana na kumina nya kumina tane kumina tane kumina nya. So makolu ya gala kuzombi.
Obanga munja gala. Obanga munja. Guni mpendo bozi. Eti mariachi. Obanga munja gala. Muna kwa tange bila giro biyange.
Kanisa ya Kristo kwa taba gobezi baiba kwa taba mateka kwa Katonda. Njagala kudamu. Kanisa kwa taba mateka kwa Katonda. Techijifula. Baliaba yudaya abafarisayo bebaitanga baligalisti okwata amateeka bagende balokolebwe fete tukwata amateeka kulokolebwa naye tukwata amateeka ga Katonda kubanga twalokolebwa.
Amina.
Era nabanyonyola kino kitegerere ddala amateeka sima byoyombera bwerere gekakulaga nti ogeregeza gekakulaga nti edisha erimu lizimbye gekakulaga nti olina obujonjo simabi negakwegamba nti genda onaabe goma nafuteganaza n'ogende wa mukama waffe Yesu Kristo. Aleluya.
Amen.
Toyasanga ndabirwamu olwokubanga agagambye nti olina obujonjo. Chovala ba uralele chile saba ntokula ebikolo belo makanisa. Kubanga ba higize njigize ni tuba kiliza. Kaba higize njigize ni tuwali mateka. Chovala ba tuka ekisela ne bakuwa nane, bakuwa tabu wala, ne bakuwa chi, ne bakuwa ebikolo belo mukaso ringi ne bidara. Luachi, ba higiriza, ne sine kiliza ni tuwali mateka. Lumuna ni mvoku mwuri na. Mwala rajana ni simba kontele mbambu uri na buli joku radio. Nanga mapastor bado uri na buli unje na ye oziza abantu mu mateka. Toshimati Yesu ya jawa mateka. Che manzi bula masu ni mutu nulina. Ni munga mtuwa lilio wenzi huo. Ni munga mapastor vuma. Ni munga masubula no kuongera. Luachi nkuise mwenzi. Bunga mate wali mateka. Osobolo kuenda. Osobolo kusiaga. Osobolo kuba. Osobolo kole mintu biona. What you said wali teka. No, nide nange sigamba nange mbira mu Yesu mbase na kwanza techo chijewa mwe chibogeza tewali mateka muli ku kintu chimwe chibatabula ogano ku masabiti chibogeze kintu kitaliyo fabaganda tukama ntentu birete kumire
tekwasa kunkanaga
tekwasa kunkanaga kakati lwachi ogawata mateka gavao nange teko limanyi tiliri muli olwanyisa olwanyisa sabiti kuogeza bino nabili. Mateka kafao, oyagala kuenda, oyagala chi, katina fete tuenda. Basewa nebanyawo. Ono chagamu. Agami.
Mwemuli mikwano jange, mwemuli mbalagira.
Kitekeza, abali mu Yesu, basewa bagobera mateka ga Katonda.
Amina.
Bameka baganti amina nyo. Kasito ulile ensomesega matewali mateka, gomanyati yorusifa ya yogera. Lucifer yatandika njigirize gamba tetweta gamateka. Are you an agent of the devil?
Oli mubaka wa setani.
Enseri wali we said wonga tewali mateka.
Pao.
Olabanda kulugudo wali be mavuga mutoka nsimamo mara naita oteka weriri. Kwero kati bino byogera mukuru yakatona na government yao eyaba eliyao eli useless. cha godino. Changara. Echi kuogeze chokubango tia kumasabiti. Sabiti ya bakulachi. Kubanga keka manero kakatunda.
Amina.
Mwabaji kuma mugume. Aleluya.
Amen.
Kubikula kumina bidi kumina msambu.
Ogu sota negusunguwa lirumu kazi. Negugendo kuluwana na abomu zaderi aba sigala wu.
Baliwa.
Aba kwa tebi lagino vya Katonda.
Ate.
Elaba lino kutengeza kwa Yesu.
Setani tachawa angana Katono. Abantu abataina Bible abo mikwano je. Buli ataina Bible. Oli mikwano kwa Setani.
Kitalo.
Era Setani takupakasa. Sitani apaka sabantu abali na Bible abajisoma ne bajitegera. Aga na agenda kulwana nabo muzaddiri abakwata amateeka ga Katonda. kubanga sente topakasa ziri munsawo oyo bwoba ina omutwala ate okupakasa
nedda
kati abantu yabajjako bayibuli yabajjako entaputa entuufu nabaga nti wali mateeka bazina buzinyi babukabuka buusibuusi bali kubya magero bali kubya magero lumu omukikazi omu yaŋŋamba ti nze kyanzikisa yesu kubanga nazaala omwana wange ebigere byatunuleeno nebe nagende womusuma gwe nasabira ebigere nebitereera haleluya kyeva mbuuza ekibuuzo nomala ofuna ekiseerani ebigere nebiddayo onosigala okyazina nti wanje konze nofuna ekiseerani ebigere nebiddayo tetukkiriza yesu kulwebyo kulwa byamagero niwakwali byamagero tubyetaaga kubanga ekyamagero ekyasooka sitaani yakikola ku nsi kuno ng'ayogeza omusota wulira basebo ne banyabo ekkanisa sitaani gyakyawa yeeyo eyigiriza amazima
amiina
awo lwatu
ng'owooluganda otulabira
nga tubatiza mukyala twamubatiza banaakuŋŋaanya bannaddiini abangi ne bajja nga ne yunifoomu zaabwe ziraga nti bonna abamazeeyo ne bajja okumuyombesa nebaga nti ova otya mu ddiini omu ne mu kanisa omuli entebeyo n'ogenda mu kakanisa ako ne bakunyika mu bizza ebyo yayogera yali mukulu nnyo naye omukyalo neyaakabatizibwa nga mmwe n'asaba ayogereyo ekigambo n'agamba nze ekinta neewunyisizza baze yoyo gwe muzijjidde okunvunaana alina abakazi basatu temumuvunaanangako mu kyaki mujja ne mulyayo ne mubatiza n'abaana be n'abawa n'ebirabo ne mubitwala temumuvunaanangako nze abatizibbwa nga yesu bwe yabatizibwa nze gwe muzze okuvunaana kyava akola conclusion kati kyentegedde ti nze nkoze ekituufu olwokubanga nkoze ekituufu kati muvuze emmotoka zammwe amafuta gonna muzze okummalirako amaanyi siva ku yesu
amiina
ekyo kitegeeza ki nti buli lwokola ekituufu nga sitaani ajjayo amaanyi nze neewuunya omuzadde n'ogamba omwana nti sikyazemu kuweerera kubanga obatizibbwa naye ng'omwana y'omu abadde ayita bwereere ng'olaba omwana y'omu n'afuna olubuto n'omulekawo nomuga ti kale bwana ozaala nja kukuzayo ku ssomero n'omuziza mu ssomero yafuna olubuto eyakola ki naye yabatizibbwa n'omugaana okumuza mu ssomero yakoze eki gwafunye omukisa okufuna omwana ayina yesu omwana ayina bayibuli eyandimugudde ne bayibuli era wandibadde obuzabuuza nti yabatizibwa nti bamuwadde bayibuli tebamuwadde kamugulire kubanga bayibuli yekuyamba omwana we abeere kiriya abaana babadde bende olaba bayita bwereere olaba basamira olaba nabajumiriza no omuvubuka yabuuza bali banne nabaga nti nazimba essabo nga temwanvunaana twasamira nga temunvunaananga lwaki bembatiza munumba sitaani alumba abakozi ekituufu bambi mbasaasira nammwe eriyo ebijjo balumba naye munywerere ku mukama waffe yesu kristo
amiina
ekkanisa kristo yo enyege erumbwa sitaani agikyawa yokaana 17:17 yangu yako
obatukuze mu mazima
hey.
Ekigambo kyo ge mazima
ekkanisa ya kristo bayibuli bameka abalina bayibuli muwanikeko tulabe bano tebanafuna abamu bambi abalina bayibuli wano muwanikeko tulabe sigambye essimu beera n'essimu yo nayo eriko neyange erina basebo nammwe abali eyo era ndowooza mujja kutuyamba mpande okoze ku kiri naye mmwe abantu mulina okusala amagezi mugule bayibuli bano bona bafune bayibuli bali bana twagala bafune bayibuli zaabwe baziwandikeko n'amannya gaabwe twagulire bayibuli enjuza bayibuli fenna tekyetaga wateka n'okuba wano omugagga omu afa vinagamba nti bali bameka
amiina
ekumi mbagulidde 20 mbaguliddeetanoikuse
amiina
abantu bano twagala babeere mu luguudo olugenda ludawa
eggulu
there's no way they can do it bayibuli lwaki bino byetutonatona tebirina makulu tubagulire bayibuli abo era nze njagala sebo kati lutaluddako lwa bayibuli njagala kakasa nga bonabona balina bayibuli
amiina
kubanga agambye agambye nti bayibuli yetuyamba fe tukkiriza yo
yonna
ate
yokka
yo
yonna
ate
yokka
bikolwa 17:10 abaye mkuna kakanisa kuche wefanana sina bakulekerao ndi kumbi kumaliriza
wabita. Bikolwa 17:10 agamba
hey.
Amangu aga aboluganda
hey.
Ne basindika Chiro Paulo ne Sira
hey.
Okugende Beroya
hey.
Nabo bwe batuka eyo
hey.
Ne bayingira mu kunganiro lya Abayudaya
aha omaze kupaka kule 11
naye bano bali balunjo kusinga be Salonika
dwachi
kubanga bakirize ekigambo no moyo omwangwe nnyo
ekirala
buli lunaku ngabano onyamu byawandikibwa
kyenvanja kala omukristayo yenna ejinje damu anonyambya wandikibwa buli ruchi
buli lunaku
tochirekera mukuru wa dini tochirekera kitao bafu abasajja bamulaina bible nganze ziliko ne zipu ajigalawo na ajitekeri kufuna iyo eliko ne linyali Petro ekisoka 2:9 twajisemye koda. Genda mugenzi muyokana 18:37.
18 3:37. Lugambye bweruti. Awo Pilato namugamba nti kale kweka baka. Yesu n'addamu nti oyogedde
maji.
Kubanga nze kabaka. Nze nazaalirwa ekyo ekyo kyekyandeeta mu nsi ntegeeza amazima
kanisa ya Kristo eyigiriza maki
mazima
aba eyigiriza maki
buli awamazima
buli awamazima
awulire eddoboozi lyange
lekeraawo baneesomera Yokaana 16:13 ensonga endala
16:13 agambye naye bw'alijja oyo mwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna
ekitegeeza ekkanisa eyo eyo ekkanisa ya Kristo ekulemberwa omwoyo wa Katonda
amiina
anaabaluŋŋamyanga mu mazima go
gonna
anaabayigirizanga
byonna
ate n'abategeeza n'ebigenda okujja
amiina
anaalumirizanga n'ekibi mu mmwe
amiina
Kasto uliranga nga mwabakuzemu abatali bano naye nabano bajja kasto uliranga nga tolina sensitivity to sin ngomanya ogenda kugwa noyenda ate noseka nobate ne wewozawo zaako nolabango kikitanya okunyonyola ngomanya you are not sensitive to sin echo cha kabi ekibichi kutusa kudala no luzinga sensitivity chovaleba petera gambana nia sitani akujuliza cho mutima gwo you are losing sensitivity uwe mula no kuwe mula unyaka no kunyaka no tutia No yamara kakoya kasaulyanga ngoyamada kakoya kakoma wanu nganepewe tekufua nokasika tocha akasika kati nokuna moti nokuna amiriza nga omanya febetu tuneno nga feba nadini nga tumanya yetaga kusabira I losing the sensitivity to sin ebintu amalaga bikola nebwa yenda kasitom sajja asobola okuzala nazala mukozi nazala kuyekula nazala kuono nazala kuoli ngabona abaleta nokwata musawo naga ndi musajja tabali wanzalo ngamugenda mukolo okusaba nokusiba ngamanya bambi tufudde I losing the sensitivity tachawulira amatuka gadde nebwa yenda tawulira Ekkanisa kusha abajirimu bawulira amanya tikino sijja kuchikola sijja kupangisa wao wajja kundira obuzibu sijja kola mulimogo kunja kumvira muchino oyali mu Kristo yekkanisa Kristo Petero choku 2:18 olude twagala bino tubimale ebyo
Petero agamba
nti Agamba zikamba jumize mkarenga goko chavikula. Agamba mukule.
Mbuya gache nko. Naye mukulire mukisa naye mukutegera mukama wafe.
Exactly.
Ero mulokozi Yesu Kristo.
Abali mukanisa Kristo bakula leka kubera che wali juli. Wali ojoboja katekera okujoboja yogere bye chintu chikulu. Bazi omusanga tigamba kati gunsinze. Toza oza bino byokoza oza byachana chito. Ukewoleza chachana chito kulo palo pa byachana chito. Ongaka nangangala byachana chito. Toyinza kufuma ngoli mfumo akafuma miaka 3 atera mchalwana ono bakwacha no dole gulu ku miaka 3 tokula mu bya moyo okula byo mukitegeza watuka kudala no malaga leke chintu spiritual growth ochusa ulira ekanisa Kristo abajiri mu petro kisoka bidabiri mwemu
agambe nti kubanga echo chemwayitirwa
chirwa
kubanga era Kristo yabonye abonyeshebwa kulwa mwe ngabalekere cho kulabirako
abali mukaliyoke
mutambulirenga mu bigerebi
abali mukaza kuso batambulya mu bigere byani
bya Yesu
yali nyawana we bagolinya yali nyawana we balinya yali nyawana basi meje baita mubana abasirika bachita single file muri nyomo nogero kwale bigere ngatobira babiriwo bibiri nenga baishe wa tano fenatuli nyamu Yesu
amina
totagatagana wembali katikanisha toja jisobola totambuza mbalika Yesu Yesu kevoi mira na mwene wetegereza yali nyewa haa chino tayo wali ya haa mbake kana ya kabula mwenge ya kabula mwenge hera ndi wanotuli kuchama gere chako lwe kana kakati kutoma njibyo yogera Yesu yali Nazarite munazarayo a Nazarite nanyina yenyini babo olubutongo omwana kuza de muwonge no kukiza kukiza nawe nyini tokomba kuchitamiza no ndeta sobola kwanga koma kuchitamiza kati gwe chikulema okutegereza chikambo chebako sesa e chikambo wine nti nako lo mwenge wine chikambo chiri jeno is a compound word mababa nyo kusomesa abasingazi chiringa chikambo chebaite motoka odiba kamandi musisiya kuse motoka chibuzo chicho mbuze chidako
Tulakita
chikachi motokachi
chikachi
e chikamba wine wakisanga in Bible wodi akama they used wine question a jamaa which wine kubanga wine ali mu classes ile go baita fermented wine ne unfermented wine fermented wine go kutamiza go bateka kone mpumpu no teka kone omwemba no teka kone kwete oyo nayo wine ne hata chika mchishimba kusibachiko jiso kutegeza waini atatamiza nga baka mula mevu baka mula butunda that one is also wine but which kind of wine unfermented wine hati baka kolanga ni waini umulala kwa baka tange metiku wine ya kolanga chi kubi hundu ya kolanga nge dagala baza wena katulane wali uo ya dagala likole wa ni batika mwaloko na inga dagala budagala ilu wali mida na mudozi Umusango mtu wali kumalwani uketatamira Yonywanga korongo salubuto Because Bible takisomye burunji Wetago kumanya Bible Wetago kumanya entambuza Wetago kutegera byonna Yesu yatambula atya Yali anywa mwenge Yali atamide Ulino musanjo lichayogera Achileta magezi nagama Na yate uli agabula Asoka kuteka omuchi Enkole ya bulijjo Murunji
Bwebakuta.
Enchusa ikawa nti bwebakuta. Ekikamu kyenda chusa lya chusa nti bwebatamira. Abantu bagenda ku mwenge, mwabali bagenzeko ku mwenge, abazali ku mwenge bagwava awo simanya. Nefa bakumanya ko mwenge omukande yevera ku kyalo na malone kwite. Bwe mukenda kasero no kabina asuka na ba ku mwenge omuka. Bwe mutamira na iwawo tuzi. Kati atamida bata ya ula Obaku no kuchuse Na yeche uisa kumbaga ya liekana Badobaliba badoo wichi namba Na yenga bacha ategira Kumbanga bebaba uomulala Ni bakati ye Atene mpumanga mpitilivu Kati abantu bano chibata manche bakana Teba chitegira ngako Ntinemu mubisi Eriyo muka Fabaliba kusogodeko baku itachi
Mberenge
Simbo Abaye Yokana wasomi mbika
13
Yokana kisoka bili mkaga na lolo usome tumalizi Yokana kisoka bili mkaga lubuze
Lulu no
Yugamba lutia Ne Yokana kumina nye njile sato kisoka
Kisoka bili mkaga
Teruliko
Kweruli Luga manti Era
Baya Enjala benduma nchisoburo kuburi lenyo.
Era boya siri seya evuga vya Sodoma ne Gomola. Na abi sariro musango na abi zikiriza na abi fure chokula bilako.
Alake musasile siro zato na wasoma wewo.
Ayokera.
Insomye petero.
ayogera nga abeera mu ye
otyo
kimugwanira naye yennyini okutambulanga nga naye bwe yatambula
okitegete bwogati oli mu yesu ate ngaotambuza mbalika otambula deno deno deyo deri ayogera nga ali mu yesu agoberera chati ya yesu atambula mu mapu ya yesu atambula campus ya yesu kuba sikuzo mukama waffe
amina
bameka bagala okutambula ne yesu mungeri
yokana 14
je kyakuwesa bayibuli gera maso
agamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize katonda era nange munzikirize mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate nembatwala gye ndi nze gye ndi nammwe mubeere eyo
kyekituyisa abadiventi tugenda mu ggulu tutambuddeko wonewo ensi tutambuddeko zino tutambuddeko bino naye tugenda mu ggulu ekituyita seventh day adventist tubi bantu abakuuma olunaku olw'omusanvu nga tugenda mu ggulu osobola okusangayo abakuuma olw'omusanvu nga teribali ku byaggulu ffe tukuuma lw'omusanvu nga tugenda luddawa
tugenda mu ggulu
Adventist kitegeeza tulinda Yesu kututwala
amina
era bw'osoma bikolwa 5:29
bikolwa 5:29 nagamba naye Petero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu
abantu abali mu kkanisa eno eya Kristo tebatya bantu
amina
bagoberera Katonda ensi bagivaako ne batunulira Kristo Yesu kankusomene mwana olukalala ku speedi ya yiriyiri ebyafaayo ebyaliwo Yesu yennyini gwe tugoberera yattibwa mu eddya 3 ku musalaba e Gologosa Sitefano yattibwa buttibwa eddya 3 ng'attibwa na mayinja Andereya yattibwa buttibwa naye nga tatidde AD 60 ku musalaba Paulo yattibwa AD 67 bamutemako mutwe Yakobo yattibwa AD 44 bamusalana musumeno omanyi kyebatya okusala omuntu n'omusumeno baateekangawo abantu ne bamusalana nga bamugamba nti okyakkiriza Yesu ne bamuteekako omusumeno gw'abasalamala naga nti nkyakkiriza ne basimba naye nga bakikola ng'eno abalala mukaaga bakola ki mukaga bakola batya bawominga bagenda okulaba nga bantu tebatya wulira sikansome nyongereko maaso Balunabba bamutisa mayinja Matiya Yuda bamutisa musaale Luka bamutisa muti Yakobo muto bamusula musole nkambwe Batulumayo bamusiika Marko bamukulula mu kibuga Alexandria Matayo mu kibuga Ethiopia ne bamusala muno musumeno Naye bano bonna bagamba tetuyinza kuva ku kituufu tujja kinywererako emirembe.
Amina!
Tetuyinza. Basebe byafaayo biraga. Biraga ensibuko. Kanisa kikwiso gyayogerako. Ekkanisa nabategeezezza nti ekkanisa zonna z'olaba olwaleero ezisinza ku lunaku olwa Sande zaatandika AD 538 by Constantine. They are new on this planet. Very new. Nebono nyikota nebokabo tia. Gena mencyclopedia. Gena kugugwa chinonye. Eroja kuchitegera. Islam ajamu 7th century. Mupia. Baruthalans, aba Martin Luther, mchasacha 15, bapya. Mchasacha 16, Anglicans, heno homo enana, bapya. Mchasacha 17, Presbyterian, neba ingira wo, by John Mark of Scotland, bapya. 1740, Baptist by Calvin, bapya. 1840, Church of Christ, here USA. Church of God, D.S. Warner, 1880. 19th century, by moments, by John Smith. Pentecostals in 1901 go and research 20th century in the Nzingirao. But SDA Church, if you want to know its history,
Bobo yakala okumanya ebyafaayo by'ekkanisa SDA,
go to the Bible.
Genda mu Bible.
Amina temalaria.
Amina.
You will not find us in history.
Fetu tugenda tusanga mu byafaayo.
You will find us in this book.
Ekkanisa SDA esangibwa mu kitabo kya Bible.
Ekkanisa mu esangibwa mu Bible.
Amina.
Ekkanisa gy'olimu eri mu Bible.
Amina.
You don't need an encyclopedia to find Seventh Adventist Church. You don't need. The founder,
omutandisiwayo,
God himself,
Katonda yenyini,
worshiped on the seventh day,
yasinza ku lunaku olw'omusanvu.
Adam and Eve,
Kadamu ne Kawa,
the first human beings,
abantu abatusoka ku nsi kuno,
worshiped on the seventh day,
nabo basinza ku lunaku olw'omusanvu.
The angels on the seventh day,
bamalayika nabo bwe batyo basinza.
Prophets on the seventh day,
nabo bonna basinza ku lunaku bannabbi bonna.
When Jesus came,
Yesu bwe yajja,
he worshiped on the seventh day,
naye yasinza ku lunaku olw'omusanvu.
All the apostles, all of them,
n'abatume bonna,
worshiped on the seventh day,
basinzanga ku lunaku olw'omusanvu.
Until this 50 something, these people have never heard of this Sunday worship. They have never heard of it. These are new things. And you hear somebody asking you a question.
No, we don't mutunga chibuzo.
Are you not the false prophecy when temuriba no bibabulimba? Bani bogamba. Borigino. Borigino. Ha ha. Karoli mugumu. Sortinga eno MTN inakantu keranga mwe sorting mwe sorting bwe sortings echintu bechikule mango kunyonyola keep quiet
osirikanga busirishi
lomu twantu genzo kuzika wandu omusajja yali abulira oba yali abadiki naga baba naye munywerere mudini temugenda nga muzukazuka mu ddiini twafunye wano eddiini enyika abantu nga abanyika ebyennyanja semutundu ebijanjaalo naye munywere banaakubira endula amiina temugenda ne babanyika mbitaliimu ebizi naye twafuna ekizibu nga ate agenda okusoma amabugo nebyafaayo by'omugenzi mu 7CD ate mukadde wa kanisa ate fireman preacher olio lwamala okubuulira n'akwata ekipapula nga sinawa kusoma byantumiddwa kamalogolo n'ensobi ekoleddwa mu kubuulira wano mukikubireko omubugalo n'agamba neewuunyiza nnyo okugamba nti abantu tebabatizibwa ntebanyiikibwa mu mazzi ng'ebyennyanja njagala okulangirira ku ntaana y'omugenzi ono ti Yesu kyekyennyanja ekyasooka.
Amina.
Yesu ddala yanyikibwa nga semutundu. Yesu yanyikibwa nga ebijanjaalo. Nekikyuka ne wabaawo akasiriikiriro. Bwe bava ku kiddaala eri abantu abagumu nanga we situukawo n'abalumba mu mumwanyi nga bakyusa engoyi n'abagamba bw'obanga tomanyi kintu tokyogeranga mu public. And I said educated about what informed. Toyinza kuvumirira kituufu nga tekyogera kikyamu. Ky'ova olaba ka mbabuulire. Mugende mulabule abantu. Bw'oba oyagala obusavenisido buwangula. Nkikubula eddagala ly'okozesa. Oyagala okuwangula obusavenisido. Sirika. Kolaki?
Sirika!
Bobu wakanya.
Bobu wangu.
Bobu wakanya. Kubanga tolina facts. Ogena kuzijawa. Ogena kuzijawa. Mwe mumaze. Mufunye facts. Hallelujah.
Amen.
Siza kubirira. Wale watu banine chibuza bucha kubirira. Na chikubirira. Ogena kula manga chikubirira. Ogena chikubirira. Agenze mugulu. Na yata achari kunsiku no. Agenze mugulu. Ata tumusabire. Ata ya genze. Kule mioku sabira ba nabari eno. Tusabire uliye ya genze da. kangambe bwendi sebo jangu kole we mulimu kwa soma
amina tata
imirirao nange kangendeke ne wa queen. For the SDA church, go to the book of wisdom, the Bible.
Bobango yagalo kumanya bikwatagana ne kanisa SDA church genda mu kitabe cha magezi Bible.
It started on the seventh day of creation.
Kubanga yatandikira dakuna ko lo musanvu lo butonzi.
It will go till eternity.
Eleja kumera okutusa mirembe ne mirembe.
All other religions come from history books.
Kubanga dini endala zonna ziva mu bitabe bya byafayo.
If you want to find the history,
bobo yagalo kumanya byafayo byazo.
Go in the library books.
Genda mu materekero ge bitabo.
History books.
Genda byafayo bitabo byafayo
internet
genda ku internet amutinda
encyclopedia
ebyo bitabo birimo ebinyongere makuru ge bigambo
this the church is not just a church like other churches
e kanisa na SDA teringa kanisa andala kanisa bukanisa andala
it is not a church with a different day of worship
si kanisa kubanti yalino lunako lwenja ulo lokusinzi wako
that the majority of Christian churches
nga makanisa amalala gali amalala
but a special movement
na ye omugendo ogwenja ulo
God raised during the last days
katonda kwe yashitula munaku zinezi komerera yo
in the earth is history
muya fire
to prepare people
okuteka teka abantu be
everywhere
wonna wonna
for the coming of Jesus
oro kujanda kwa Yesu Kristo
and this has been the new and perfect world
ajo katutwale munsempya ere tukiride
chevola bana bano banafa bajja kunona maulire mu chachi afega babula we are concentrating more on eternal life.
Amina.
Ntesira tuliteka kumulamu obutagwao.
Our focus is to make people disciples of Jesus.
Esira lye kanisa eno kwe kufula abantu bonna abayigirizwa bamukama waffe Yesu Kristo.
This is a church which is baptizing people every day in the whole world.
Eno ye kanisa batiza abantu buli lunaku okwetolola ensi yonna.
Origin is in the Bible.
Ensibuko yayo erimu byawandikibwa bitukufu Bible.
It started at creation on the seventh day.
E kanisa eno yatandikira ddala okuva ku butonzi ku lunaku olw'omusanvu.
God kept it from creation.
Era katonda naji kuuma kuvira dala kumutonzi.
Angels kept the seventh day in Eden.
Kubanga tulabane ba malaika nabo beyakumanga lunaku lwo musanvu.
Adam and Eve.
Adam ne Kawa balukuma lunaku lwo musanvu.
No Abraham and so many others.
Tulaba ba Ibrahim jaja fe Ibrahim ne banabi abalala bonna balukuma.
Okuvira dala mu ndagano enimpya we yatandikira giwandika abasinziza mu kanisa eno bakyukabo kyuso kuva madini amalala n'enkola endala n'obukafiri Judaism abantu gye bafu kutukanga tero tuine dini esuke 13 according to internet answers naye lero nga mmaliriza mze byange bimaliriza Chamateka 3:19 Isaiah 10:16 Ezekiel 2:1-6 Shoka I will not speak anything more.
Mateka 3:19 agamba mpite gulu nensi okuba abajulirwa gye muli lero nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa
nze maze
omukisa n'okukolimirwa
dembelio
kale weroboze obulamu olyokobe ng'omulamu gweneza deryo
weroboze weroboze nabaka mangoli weroboza kamula lyakawa ate na yasamirira dembere weroboze
Isaiah
weroboze soma Isaiah tugende
Isaiah 10:16
agamata
era wali bo lugudo eryaba abali fikawo
abali fikawo
ku bantu be abali sigalawo okuva mu bwasuli ngabwe lwali wo eri Isiraeli kulunaku lwe yalinyira ko kuva mu nsi ye Misiri
Aishu wose machi kugambe
Isaiah
ya mwese wembulile
Isaiah 10 name ole 10:16
we kale soma
tushamie
damu lusoma ndika
agambe bwati era wali bo lugudo eliyabo abali fikawo
olugudo eliyabo abali fikawo
kubantume abali sigala wo okuva mu bwasuri ngabwe lwali wo eri Isirayiri kulunaku lwe yali nyirako okuva mu nsi y'emisi
Ezekieli 12 some nyiryo mukage zisoka zobo sembye bobo ine nji enchu sempia you'll do me better. Ezekieli 12. Listen. Enyiri mukage zisoka.
Agambye bwati. Era mukama nayogera nange nangamba nti.
Otyo.
Gwe mwana w'omuntu. Obera mu bantu abajemu. Abalina amaaso naye tebalaba.
Sija binyonyola ebyo.
Balina amatu naye tebawulira kubanga bajemu.
Nawe birowoze kukati ogenera byo.
Kale kakano gwe mwana w'omuntu.
Gwe mwana w'omuntu.
Siba emigugu ng'omuntu adduka okunoonya obubudamu. Gwe yandisibye osituke osenguke misana ng'abantu balaba. Osenguke mu kifo kyo odde mu kifo ekirala nga balaba. Oboolyawo banaabaako kyebabulukamu. Banaabaako kyebalabukamu newankubadde nga bajeemu. Era emisana nga balaba siba ebintu ng'omuntu adduka okunoonya obubudamu. Ositulove y'akawungeezi. Usikulove ya kaungezi ngabalaba ogendenga abantu ebava ewabwe okugenda mu buwanganguse. Kuba
lekererawo ebigambo bitegerekese bigambye tunulolooze osenguka emisana ngabalaba kolaki
ngabalaba
oboyawo balitegeera oboyawo balikubuuza ebibuuzo newankubadde nga nyumba njemu abalina amaaso ag'okulaba naye ne batakolaki
ne batalaba
abenaga omuntu okukula ne batawulira kikole awo olwatuuka
ng'owooluganda otulabira
awo olwatuuka mmaliriza
ng'owooluganda otulabira
ng'obeerawo abavubuka kageerukana mukulu omusumba omu yakatugerera nankaagala nnyo era nkageeramu nange abavubuka mbu baali bagenda kutambulako mu ggaali ya mukka naye nga tebagitambulirangamu bwe batuuka ku siteegi ne bagana naffe tutambulireko mu ggaali y'omukka bwe bagituukamu ne balaba ebiyumba ng'eyimiridde ne balaba ebiyinja ne basooka bagirambulalambula ebbalibbali ne balaba ebirumba ne balaba ebirabika obulungi ne balaba kyebaba basalawo kyebaagala okutambuliramu baabatudde akolera ku ggaali y'omukka n'ajja n'abagamba nti abange kino mwandivuddemu ne mugenda mu kiri ekiri wali mu maaso kino mukireke kino tekigenda nebagamba naye tuveeko fe tugendera mu kino oyo n'agenda omulala n'ajja nabagati abange mwandigenze mu kiri ne babalabula emirundi ng'esatu ne bagandira mu kiyumba babalawo ng'eŋŋombe kabanene akalaga nti ekola etya
etuuse gaali
egenda kusimbula egenda kusimbula bagenda kuwulira ng'ekintu kinyeenyanyeenya egenda kusimbula omusajja kyava jjanga tuganagati abange mugende mweri ne bagamba a baba kyatudde awo bonna bakyanyumirwa bagenda okutunayo ng'eggaali emuka esimbudde nga tebagenze bwe baali tebagenze abakulu ne bajja babeera ku ggaali y'omukaawo ne bagaa ni mwe mbadde muli muno nti ye lwaki temwagenze mu kiri tya atobadde twagala kugendera mu kino naga nti aa kino kyabadde si kiyunge ku engini it was not joined to the main engine to the main coach twatuula mu kintu kitagenda mu ggulu ekitagenda mu ggulu ne bwe kiba kiyonjo tekikuyamba ffe twagala kulokolebwa bameka abaagala okutuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. You have to move to the moving coach. Same senyo kulabanga webali abagala tambula. Otukamba kabaka bomu kama sebe bayimirire tusabe. Lyagambye ntadde mu maaso g'eggulu n'okufa, ulamu n'okufa. Tumalirize kuŋŋaana zino, kyenvudde ndwawo na wano. Sitwagala ozikirire nga totegedde wakiri kale, zikirira ng'otegedde ekyo kale kale. Niyagati londa obulamu leero, oba kufa leero, londa, leero kuwa amagezi, londa obulamu. Nsayise nnyo okulaba ku babatizibwa, mumpuubireko mbalabe. Bana abantu bambakubira.
Amen.
Nywerera mu kanisa eyo egy'okutusamba kabaka obw'omuggulu. Bwe baayo omuntu yenna abadde teyawandiikibwa mu bantu abo era nga tabatizibwanga naye nga naye ayagala okujoyininga gurupu eyo, wanikako ku mukono ne tukusabira. Togaana wanika ku mukono oleme kusigala nga tugenda okusaba. Bw'obaayo ng'obadde n'ensonga yonna yonna gye weekwasakwasa giveeko. Eno essaawa yo Mukama gy'akuwadde.
Awamu n'abali eyo ffenna nga twebaza Katonda katuwonge abantu ba Mukama. Mukama Katonda Kitaffe ow'ekitiibwa, tweyanzizza nnyo olw'omukisa gw'otuwadde okuyisa obubaka buno okuva mu ntebe y'okusaasira okutuuka ku mitima gy'abaddu bo n'abazaana bobo bonna abazze mu lukuŋŋaana luno ennaku zonna. Naye ate mu ngeri y'enjawulo tukwebaza kubanga kyawandiikibwa nti nibasanyu mu ggulu olw'omwonoonyi omu okwenenya. Naye bano bangi, ayi Mukama, abasusse ku muntu omu. Era tukkiriza nti mu bwakabaka bw'omu ggulu bamalayika wamu n'ebitonde byonna ebitayonoonangako waliwo okusanyuka n'okujaganya olw'abaana bo bano. Nange Mukama mbayimusa gy'oli, kubawonga gy'oli Kitaffe, okukkiriza kwabwe kwe basazeewo olwaleero okugoberera omwana gw'endiga buli gy'agenda okutuuka mu bulokozi kunywezebwe ggwe obutasaagasagana okutuuka mu bulamu obutagwawo. Awamu n'ekibiina kino kyonna, ayi Katonda, eri abo abakukkiriza edda kawaleme okubaawo omwana w'okubula, naye ffenna tunywezebwe mu kukkiriza emirembe n'emirembe. Naye era n'abo Mukama ebigambo bino nga bifumitafumita mitima gyabwe, goba omulabe Setaani okutula enjegere zonna ez'ebisiba byonna eby'ekibi obudde nga tebunnawungeera olwaleero, basalewo Mukama okwegatta ku kkanisa yo nabo babatizibwe.
Amina.
Mukadde waffe omuweereza omulabirizi, omwongere omukisa ne bonna ababadde mu kuweereza kuno, obongere omukisa ekkanisa yo, ogiwa obuwanguzi leero n'okutuusa emirembe gyonna. Kulembera ekibiina kino nga bagenda okubatizibwa, bazaalibwa omulundi ogw'okubiri, ebyedda byonna bigwewo bifuuke bijja mu ggwe Yesu Kristo Mukama waffe.
Amina.
Amina.